jamen jeg vil sige tak for udfordringen. Jeg var ikke klar over, at det kun var mig, der skulle læse i dag. Før de ringede fra Radioådalen. Ja, og jeg har jo ikke læst højt siden. Jeg læste højt for mine børn for mange år siden. De er 18 og 21 år nu. Så det er jo lidt nyt for mig, men det skal nok gå. Jeg kan heldigvis læse. Men jeg havde egentlig håbet lidt, at vi skulle synge Ole sad på en knold og sang, for den passer rigtig godt til romanen her af Sally Salminen, som jeg har læst færdig i går, fordi der havde jeg tid. Det er en fantastisk roman, jeg har læst. Den er udgivet i 1936, og jeg går ud fra, at Sally Salminen, hun er finne, fordi det er i hvert fald et finsk navn. Og den foregår jo sådan til dels også lidt i Finland, og så på Ålandsøerne. Jeg havde lidt svært ved helt nøjagtigt at finde ud af, hvornår den var skrevet. Eller ikke hvornår den var skrevet, men hvornår den ligesom, handling foregik i starten. Men jeg har regnet frem til, at det er nok, hvor vi kommer ind i Katrinas liv, det er nok i slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet. Og jeg starter med at læse. Jeg ved ikke, om jeg har læst inde på nettet, hvad der står om den, men jeg kan jo læse højt op i det her opdrag, jeg har fået. Sally Salminens debutroman Katrina fra 1939 fik succes, da den første gang blev udgivet, og siden der blev en klassiker. I bogen følger man den unge Katrina fra Østerbotten, der bliver lokket ind i et ægteskab med en fattig sømand, som tegner et forskyndet drømmebillede af parets fremtid sammen. Da Katarina følger ham til drømmenes Åland, viser virkeligheden sig at være betydeligt mindre romantisk, og hun støder på det ålandske klassesamfund. Historien om hendes liv i skærgården er en fantastisk læseoplevelse, hvor vi følger den stolte Katarina, som stadig fortsætter med at kæmpe imod, trods den modgang, der møder hende. Nu er jeg jo glad for, at jeg er plus 50, da jeg læste den her bog, fordi ellers for et ungt menneske kan det godt være lidt ubærligt at læse om de drømme, der bliver knust. Og når man bliver ældre som mig, så finder man ud af, hvor stærk mennesker egentlig er, hvor stærk viljen er til at leve og tit at finde det bedste i den situation, man finder i. Og der er Katrina simpelthen et fantastisk menneske. Men lad os begynde ved begyndelsen, kapitel 1. Katrina var den ældste af tre søstre, en datter af en bonde i det nordlige Østerbotten. Hun var den smukkeste, den gladeste og den stolteste af de tre søstre. Stærk var hendes unge, knejsende krop, og arbejdet gik som leg, hvad enten det galt om at hugge tømmer i skoven, pløje eller have marken eller spinde og væve inde i huset. Det var et smukt syn at se Katrina vende tilbage fra skoven med sit tømmerlæs en vinter eftermiddag, når solen sank bag den sneklædte slette. Der sad hun roligt og rank oven på læsset og holdt tømmerne med sikker hånd. Hun havde en strålende blå hjemmestrikket uldvand derpå. Med foderne i de prægtige støvler slog hun kægt takt til den glade sang, hun sang. Den tykke hjemmevævede kjole og trøje beskyttede hende godt mod den bidende kulde, og hendes runde kinder under hovedklædet var varme og røde som rønnebær. De blå øjne strålede af livsløst. Der var ikke den giftefærdige mand i sognet, som ikke havde forsøgt sin lykke hos Katrina. Hverken arbejdskammerat, ægtefælle eller moder ville hun kunne blive. Men Katrina var ung og glad, og endnu havde kærligheden ikke fanget hendes hjerte. En forårsaften traf hun en ung sømand, som var kommet ind fra kysten i selskab med nogle kammerater. Om aftenen morede de fremmede sømænd sig sammen med egnens ungdom, og Katrina havde mødt sin skæbne. En lys forårsnat vandrede hun og den unge sømand hen ad vejen, der førte over sletten. Et gennemsigtigt trolddomslør lå ud over engene, og vagtelkongen løb og peb i græsset langs vejen. Den unge mand, Johan var hans navn, gik med våbne sømandsskridt ved siden af Katrina. Hans blå øjne lyste skjelmsk under den lyse hårtavs, der faldt ned i panden, og han talte uden ophold på sin lette, utvungne måde i en betagende fremmed dialekt. Har du aldrig været nogen steder, sagde han. Du skulle rejse ud og se verden. Du skulle komme til Ålandsøerne. Det er noget andet end de ensformige sletter heroppe. Bliver du ikke træt af den? Næh, sagde Katrine usikkert. Jeg vil ikke holde ud at blive på et og samme sted hele livet. Jeg må se mig om i verden. Eventyrlyst, forstår du nok. Det er kun derfor, vi sejler. Tro ikke, vi har jorder på Åland. Jo, jo. Store, prægtige bøndergårde. Jeg har selv en stor, fin gård. Et rigtigt herremandshus. Hvidmalet med 2 etager og balkoner. Vi har ikke den slags gammeldags lave huse. Vore huse ligner mere byvilla. Ja, jeg behøver ikke at sejle, men jeg har lyst til at røre på mig. Det er det hele. Hvem passer så jorden? Det gør karlene. Forresten kan den næsten passe sig selv. Alt vokser som græs. Vi har et andet klima på Åland, siger du. Det er slet ikke sådan som heroppe. I har vel en forbandet kold vinter og meget sne. Det kan godt ske, at vi sommetider sner inde, men jeg synes ikke, det er så koldt. Sne inde ødelægger frosten jer ikke. På Åland er det noget andet. Det er meget sjældent, det sner, men så gror der også alle mulige slags ting. Her gror det skam også godt. Vi har mere end nok af rug og kartofler. Rug og kartofler? Hvad er rug og kartofler? Næh, det er noget helt andet med hvede og rigtig ægte gul hvede og grøntsager og frugter. Æbler? Æbler? Ja, lige så mange man kan ønske sig. Vokser der virkelig æbler på Åland? Katarina synes ikke at kunne få tanken om æbler ud af hovedet. Ja, vist har vi æbler. Jeg har selv en stor have. Du kan gå ud hver eneste morgen og plukke så mange du vil i dit dugvåde græs. Så mange du vil. Røde og gule og grønne og blå æbler. Blå æbler, fremstammede Katrine forbløffet. Men hun var nu i en sådan sindstilstand, at hun kunne tro, hvad det skulle være. Ja, ja, blå æbler, alle slags, alle mulige farver, sagde manden, som var kommet. Sådan i gang med at fortælle løs, at han havde svært ved at stoppe op. Der var kommet en restløs uro over Katrine. Det sted, hvor hun havde levet alle sine sorgløse 23 år, forekom hende uudholdeligt trist og fattigt. Sletternes ensformighed gjorde hende syg af lede. De udstrakte bølgende rugemarker og den mørkegrønne frodige kartoffelmarker glædede ikke mere hendes øjne. Hun drømte om gyldne hvedemarker og duftende frugter. Først og fremmest om æblerne, der groede der langt nede mod syd på de paradisiske ålandsøer. Hun begyndte at foragte de tunge, ordknappe mænd i sin hjemstavn og så med afsmag på sit og sine kvindelige kammeraters tøj. Aldrig havde hun tidligere lagt mærke til, hvor klodset og smagløse deres stive, hjemmevævede dragter var. På Åland var det helt anderledes. Der var mændene berejste og belevende opførte sig som herremænd, og kvinderne gik i lette, behagelige kjoler af fabrikstøj. Det var ikke så koldt, for at de for kuldens skyld blev nødsaget til at meje sig ud som fugleskræmsler. Forældrene havde ganske uventet intet mod Johans og Katrines skiftemål. Faderen havde hørt tale om de rige ålændinge, og det skulle nok være rigtigt, at der dernede både voksede det ene og det andet, som ikke kunne gro eller modnes så højt op mod nord. Moderen kunne fortælle om en af sine bekendte, som havde giftet sig med en ålandsk sømand, og senere ligefrem var blevet en fornem dame. Hun var engang for længe siden vendt tilbage til Østerbotten, og det var slet ikke at beskrive det fine tøj, hun havde. Hun havde fået lov til at rejse sammen med sin mand, for han var blevet kaptajn, og hun havde set både Paris og London. Katrinas søstre lagde ikke skjul på, at de var lidt misundelige på deres ældre søsters lykke. Alle de tre kvinder traf forberedelser til at udruste Katrine med et vældigt brudeudstyr, men det ville hun slet ikke tænke på. Jo, han forsikrede, at det var unødvendigt. De brugte andet lærred og den slags gangklæder på Åland. I øvrigt var der ingen tid til at spinde og væve nu. Det skib, hvorpå hendes tilkommende mand havde hyre, skulle sejle sydpå om et par dage, og hun skulle følge med. Katrines mor var misfornøjet med, at hun ikke fik lejlighed til at ordne sin første barns udstyr, og faderen så stødt ud. Hvad ville naboen sige, når hans ældste datter spacerede ned til præsten en lørdag aften og blev viet, uden at der bagefter blev holdt gilde? Det var værre, end om det havde været en husmandstøs, der var blevet tvunget til at gifte sig. Men nu var jo han den eneste, hun rettede sig efter. Så kom vi til kapitel 2, hvor æblerne gror. Der var en frisk medvind under rejsen sydpå, og den lille skonner gjorde turen på mindre end en uge. Skipperen og de øvrige sømænd ombord fandt det højst usædvanligt og fornøjeligt at have en ung brud med som rejseselskab. De havde givet Johan hans egen køje og havde indrettet det alt så festligt og hyggeligt som muligt. Johan var straks parat til at fortælle Katrine, at han var noget mere end de andre mænd ombord. Og hans nye, henrygte hustru, som aldrig før havde været til søs, troede hvert et ord. Men snart skulle idyllen for ende. Johan var fra en middelstor ø, der var beliggende øst for Fasta Åland. Et navn ålændingene havde givet den største ø, hvorom de mange tusind mindre holmer og skær i arkipelaget grupperede sig. Denne ø, Torsø, har form som en stjerne med fire odder, og på hver odde ligger en lille landsby. Landsbyernes sammenlagte indbyggertal beløb sig på til cirka omkring 500 mennesker. I stjernens centrum havde kirken og senere også skolen deres plads. Tidligt en højsommermorgen ankrede skibet op i en lille vig ved øens vestre odde, og mens fartøjet provianterede, fik Johan lov til at følge sin hustru til hendes nye hjem. Sammen med skiberen og et par af søfolken roede det unge par i land, hvor de fortøjede den lille båd ved en svær bjælkebro, der var bygget ud i vandet fra klippekysten. Johan og Katrine blev alene og begyndte at vandre ind på øen. Vejen gik først hen over den smalle landstrimmel mellem vandet og de toppede klipper. Og fuldkommen uventet bøjede den sig så lige ind mod det indre af landet, og den fremmede fik til sin overraskelse et helt andet syn at se, end den ugæstfrie strand havde ladet ane. Klipperne til højre for vejen skrånede ned mod en lavning, og i stedet for de magre små fyrretræer, som man kunne se ude fra havet, voksede her høje fyrretræer med rankestammer og gamle skæggede grænder, der var en prægtig dyb nåleskov. På venstre side smøg vigens rand sig op i en rolig, grund græsbevokset strand, hvor siven havde slået rod nærmest inde ved kysten, og en tyk rørskov bølgede for sommervinden længere ude i vandet. Der var broer og både samt grå og stråtægte huse. På den anden side denne lille sommerskønne vig, og et stykke af stranden løftede en anden, endnu dybere nåleskov sig op som en dyster mur. På bakkeskråningen mod skovens mørke baggrund lå et lille rødt hus med hvide vinduesbrosser. De to skove strakte sig op på øen, men den lille dal mellem dem udvidede mere og mere og gav plads til marker og enge. Helt for enden af dalen kunne man lige skimte landsbyen. Bag landsbyen aftegnede de mørke konturer af hvidt udspilede møllevinger sig mod sommerhimlens blå. Dette var Vesterby, og de to skove, der som par kærlighedsfulde arme strakte sig på begge sider af stjerneodden og skærmede landsbyen mod de barske vinde fra havet, kaldes Nørre- og Sønderskoven. Katrine var umådelig nysgerrig og meget spændt på at se alt det nye. Der var ikke den busk eller sten ved vejkanten, som undgik hendes nysgerrige undersøgende øjne. Hun var tavs, og for første gang lyttede hun ikke til Johans endeløse ordstrøm. Da manden ikke kunne få nogen samtale i gang, istemte han i stedet for en sømandsvise. Han gik og vuggede i takt med sangen på sin sovløse måde, og svingede frem og tilbage med Katrinas lille tøjbylt. Nu begyndte man at kunne se landsbyen tydeligere, som den lå sammentrængt på begge sider af vejen. Det er en god amtsvej, men den er noget smalt, tænkte Katrine. Ja, her er altså Vesterby, udbrød han pludselig og fortsatte derpå sin sang. Katrine fik øje på nogle få gammeldags rødmalede bøndergårde langt nede i en lavning, hvor de lå halvt skjult af træer og buske. Her og der på toppen af en bakke prangede nogle lysmalede moderne bygninger. Hendes hjerte stod stille. Hvilken af dem skulle blive hendes hjem? Der på venstre side af vejen lå en smuk toetagers bygning, der også havde balkoner. Den var ikke hvidmalet, men gul. Og Johan førte hende videre. Det kunne ikke være den. Der lå et statligt lysegråt hus omgivet af en stor have. Måske var det det. Johan pegede på den smukke bygning, og Katrinas kinder farvede stærkere. Men manden sagde, der bor kaptajn Nordqvist, kongen her på øen. Han har det største jordbrug, og købmandsforretningen ejer en masse skibe. Det er en kernekarl, kan du tro. Millionærer flere gange. Han er også redder for vores Frida. Der er Kraftstein med den største skibsredder i hele Finland. Han knejsede stolt med nakken, Men Katrina gættede videre, og hun blev nu tiltrukket et andet lysmalehus på sydsiden af vejen. Nu pegede jo han på det og forklarede pralene. Der bor kaptajn Svensson, den anden storebonde og den næreste mand i skov i sognet. Så, sagde Katrina. Fornemt tilbagetrukket lå en vidunderlig smuk bakke med den mørke Nørreskov som baggrund lå et hyggeligt lysegrønt hus. Det er det, tænkte Katrina. Jeg håber, det er der. Det er så lyst, at man godt kunne kalde det hvidt, og det har også balkoner. Hun turde ikke spørge livet, men sagde, se Johan, der er et smukt hus. Vist er det, gav manden hende medhold. Det er et fint hus. Der bor kaptajn Ingemann. Han har ingen jord, men masser af penge. Han er fandme tage mig den sjoveste gamle skipper, man kan tænke sig. Så, sagde Katrine. Hvem bor så i den hyggelige bondegård med de blå led? Den ligner gårdene derhjemme. Der bor kaldes Seffer. Han tilføjede en tone, som var det en eller anden stordåd, og han fortalte om. Steffer er den mest tuagtige og mest beskidte folk i hele sognen. Der er så mange lus i huset, at de ikke kunne være på din fars gård. Åh, herregud, udbrød Katrine. Hvornår kommer vi til markerne? Spurgte hun derpå. Markerne? Vi er allerede gået forbi de fleste. De her små pletter, vi har set. Åh, men hvorfor er de så ikke... Det er delt så meget omgivet af så mange gærer. Det er nødvendigt, ser du. Hver bonde har sin østering og vesterager og sin nordgræs og sin søndering. Vi har nok af skov, så vi har råd til at lave hegn. Nå, sådan sagde Katrina igen. Hun havde en følelse, som om jorden skrumpede ind rundt omkring hende og blev mere og mere trang og ubetydelig og begribelig. Tæt ved vejen lå et lille rødmalet hus med hvide vinduer og hvide hjørner. Et lille have omgav huset, og Katrine syntes, hun kunne skimte et stykke køkkenhave på den side. Foran muren blomstrede solsikker og morgenfruer i rig farvepragt. Blomsterne pelargoner lyste i de små vinduer, hvor luftige gardiner flagrede for vinden. Langs det rødhvide stakit stod 5 store løvrige træer, og grenene hang langt ned mod landevejen. Katrine standsede og stirrede målløs frem for sig. Æbletræer, viskede hun til sidst. Ja, rigtigt, sagde Johan. Det her er fruens, som vi plejer at sige. Her bor den gamle præst, Inge. Du kan tro, hun har gode æbler. Se, der sidder fruen selv og lærer Elvira og Erik står til at skrive. Jo, der er flere børn, end der er store folk. Erikas pigebarn går her og læser og lærer både at læse og skrive og opfører sig som en rigtig kaptajnsfrøken. Hvor bor Erika da? Derhen i den røde bondegård ved siden af Nordqvist. Eriksson er ikke stor fik vendt som bonde med hans kone af den smukkeste kvinde på Åland. Så, svarede Katrine på ny. Hun begyndte at føle sig træt. Spænden ville ikke nogen ende tage. Hvornår ville Johan sige, der bor vi? De kom til en åben plads midt i landsbyen, og Johan fortalte, at det var torvet, hvor hele landsbyen samlede som søndagen. Nå, sådan er det, svarede Katrine. Ja, og her til højre den røde bondegård der, det er Bloms. Den unge Victor Blom er den mest jubenede af alle mænd her i sognet. Og så stammer han. Der ligger købmandsforretningen. Det er Nordqvists forretning. Landevejen bøjede mod syd, og den vej, de nu fulgte gennem landsbyen, var smal og stenet. Vejen gik hele tiden opad, og det var tørre og magre jorde. Små fjeldstykker stak op, pister der. De huse, der lå mellem klipperne, var små og ringe. Hvem bor der, spurgte Katrine. Her bor husmændene. Han førte hende længere og længere bort. Nu var der næsten kun fjeld overalt, og de små lave huse så fattige ud. På den højeste klipper stod landsbyens vindmøller. En skade lå hånsk oppe på en vindmølle. Katrine følte sig tung om hjertet. Men endnu gik hun i forventning om, at et stort hvidt hus med balkoner og have, som ved et under ville dukke op foran hende. Pludselig standsede manden foran et af de små huse. Ja, så er vi her, udbrød han, med sin stolteste og gladeste mine og slog ud med armen. Katrine stirrede frem for sig. Foran hende lå hende en lav, umalet hytte, uden brædbeklædning forneden. Vind og skæv i hjørnerne, og med utæt spontag. Den lå på et fladt klippeflade, og der var ikke spor af grønt, når undtages brændenælder, der havde slået rod i det affald, der lå rundt om den lave trappe, og tilmed stak op mellem dens rådne træværk. Stykker af et sammenfaldet gære lå på klippen og fortalte, at huset engang havde været indhegnet. Kostal eller brændeskur var ikke at se, men et kloset, der var lige så gråt og skævt, som den noget større hytte stod der, med døren hængende skævt på ét hængsel. Katrina så nu igen på huset. Det havde to små vinduer med gammelt grønt glas, en af ruderne var i tu, og der var stoppet nogle klude i hullet. I den nederste kant af døren havde rotterne gnavet et stort hul. Den unge kvinde blev stående målløs, som var hun ramt af lynet. Men til slut kom hun til sig selv og vendte sig om mod manden. Hun målte ham med kolde øjne og pegede på huset og sagde hånligt: "Når så det her er det store hvide hus med balkongerne." Og med et blik ud over klippefladen og nællerne tilføjede hun: "Og din store landejendom og dine æbletræer." Men manden lod sig ikke anfægte heraf. Han træk åndenbrydende i vejret i dyb forundring. "Mit store hvide hus." Derpå lyste hans ansigt op. "Nå, sådan. Du troede vel aldrig på alt den snak, jeg kom med." Katrine havde et bidende svar på læben, men i samme nu lød der en høj, skrattende latter bag dem, og de vendte sig begge forskrækket om. En mand kom kogende op ad klippesiden. "Du er nok kommet hjem med sådan en kone, Johan," råbte han højlydt og lå atter på sin bullerne måde. "Det er kaptajn Nordqvist," viskede han hurtigt, og derpå rettede han sig op og tog sin frimodige mine på. "Kaptajn Nordqvist, kongen på øen," tænkte Katrine. "Ham, der ejer det store smukke hus." Hun så nøje på manden. Han var høj og rank og meget kraftig bygget. Han skød brystet frem på en myndig måde. Alle hans træk var kraftige og store. Panden høj, næsen lang og bøjet, øjnene store, klare og udstående, munden bred. Han var en statelig mand, men brutaliteten og hovmodet, der tydeligt trådte frem i hans træk, skæmmede hans udseende. Han trykkede hans hånd og lå nedladende. "Hvordan går det?" "Det slipper helt pænt af," som skipper sagde, da han gik på grund. "Hvordan har kaptajnen det?" svarede Johan. "Åh, det slipper af," sagde kaptajnen. "Hvad var det dog for et besynderligt sprog," tænkte Katrine og følte sig underligt modet. Kaptajnen holdt hende fast med sine gennemtrængende øjne og målte hende fra top til tå. Han manglede fin følelse. Igen lå han uddannet og sagde med sin ironiske stemme til Johan: "Du har fået en pokkers smuk kvinde." Johan gik et skridt frem. Han forekom så lille, krumbøjet og mager ved siden af den andens grove skikkelse, men blikket var frygtløs og tonen tilsikker. "Ja, hvis så, se min Katrine, det er en rigtig kvinde," begyndte han, og fortsatte så med en svada, som ingen ende ville tage. Og Katrine kunne kende det alt sammen igen. Nu var det blot ikke Åland, men Østerbotten, hende selv, hendes søstre, forældrene og deres hjem, som var genstand for hans veltalenhed. Mens Johan snakkede løs, voksede og voksede hendes fares gård, således at den til sidst omfattede det halve sogn. Han tredoblede antallet af deres kvæg og firedoblede hestene. Nordqvist hørte efter med et ubeskriveligt munter udtryk i sit ansigt og med en ringeagtende smil på læberne. Katrina var klar over, at han ikke troede et eneste ord af Johans snak. I løbet af et par få minutter faldt alle hendes stolte forhåbninger til jorden. De lyse drømme og kærligheden og agtelsen for manden. Den nøgne, grumme sandhed stod klart for hende. Dette her, en faldefærdig hytte, en nøgen klippeflade, for dette skyld havde hun forladt sit hjem, og hendes mand var en skvadronør uden ryggrad, som alle lå af og ingen troede på. Ingen uden hun, som i sin barnlige enfold havde ladet sig narre. Til sidst fik kaptajnens ansigt et alvorligt udtryk. "Hør nu her, Johan. Du må sørge for at komme ombord i tide. Der er ikke meget at proviantere med, og jeg har kun lidt kød og kartofler." "Jeg vil, herre kaptajn. Jeg vil. Jeg skal nok være der i ordentlig tid," forsikrede Johan ydmygt. Nordqvist vendte sig om til Karina og sagde i en befalende tone: "Du kommer så over til os i morgen og hjælper med at luge roemarken. Og så bliver du til høslætten er overstået." Uden at vente på svar, drejede han rundt og gik. Katrine stirrede forfærdet efter ham. Hvad skulle dette betyde? Skulle hun ud og arbejde på andres jord? Og på sådan en måde, uden at blive spurgt om det, bare beordre til det? Johan tog en nøgle op af lommen og låste hængelåsen op på den skrøbelige dør. Kom nu, Katri. Jeg må straks gå, ellers banker skiberen. Banner skiberen. Han skyndte sig ind. Katrine fulgte efter ham gennem den lille mørke forstue. Gå hvorhen, spurgte hun. Ned til skuden, til skuden. Du tror da vel ikke, at den sømand har tid til at blive længe af gangen på landjorden. Nej, den går ikke. Han kastede hendes lille tøjbuld fra sig og styrtede hen mod døren. Katrine råbte forfærdet. Du tænker vel ikke på at gå lige med det samme. Forlad mig her. Hvad skal jeg gøre? Jeg er jo fremmed her. Åh, Katri, du klarer dig nok. Gå ned til Nordqvist i høbjergningstiden. Jeg kommer tilbage til efteråret eller til jul, håber jeg. Pludselig slår han armen om hustruen. Åh, Katri, du kan tro, jeg gerne vil blive hjemme en dag i hvert fald, men skuden venter ikke. Skipper er nok allerede både gul og grøn af raseri, men ha' det nu godt, vi mødes til efteråret. Han gik, og Katrine så, hvordan han som en frygtsom lille skoledreng tog benene på nakken og susede ned ad den knudrede vej. Inden hun havde nået at sunde sig, var han forsvundet. Hun begyndte nu at undersøge den lille plads, som herefter skulle være hendes hjem. Den ene ende af huset var delt i to små, mørke, elendige rum, forstuen og spisekammeret. I øvrigt var der kun et eneste værelse, og det var ikke stort. Vinduerne manglede gardiner, og vindueskarmene var ormestukkende. De afbladede tapeter var tilrøget og slidte. Der var lavt til loftet, der næsten var helt sort af slået. Det lille, åbne ildsted var også sort, både udvendigt og indvendigt. En jerngryde stod på træfoden i fyrstedet, der var fyldt med aske, og en ussel kaffekande hang på en krog. Hun så ned i gryden. Den indeholdt lidt grød, der var tørret ind og sikkert var flere måneder gammel, og en træslev var stukket ned i denne masse. I kaffekanden skvulpede noget ildelugtende sort grums. I hjørnet henne ved døren stod et snavseskab med en sten under den ene hjørne, da foden manglede. På hylderne i skabet stod nogle støvede kam med skårne kanter, og der lå et par små stykker muggen knastørt brød. En rotte forsvandt bag skabet. Et vakkelvogn utrolig snavset bord stod foran vinduet. I hjørnet ved siden af fandtes en seng, en åben slagblink, hvis låg var stillet op mod væggen. Og sengen med dens ikke videre hyggelige indhold lå hen, som da Johan sidst for flere måneder siden var stået op ad den og havde forladt den. Ved vinduesvæggen var to stole anbragt, og i hjørnet stod en gammel kommode med et revnet spejl. Mellem denne og ildstedet var der en lille brændekasse, der sad fast i væggen. Katrine satte sig på den ene stol og betragtede det tarvelige, uhyggelige værelse. Det var som om, det var blevet anbragt en kæmpemæssig byrde på hendes skulder. Benene føltes som bly, og hun fik et mærkeligt besk smag i munden. Ved at opbryde alle sine kræfter lykkedes det hende til sidst at tage sig sammen. Hun rejste sig og begyndte at gøre værelset i stand. Men hun bevægede sig tungt og langsomt som en gammel kvinde. Hun fandt en træbalje og gik ud for at se, om hun kunne finde, hvor vandet var. Der var ingen brønd i hendes gård, og hun kiggede ind ved siden af. En usel hytte ligesom hendes egen, men heller ikke der så hun vand. Til sidst fandt hun en brønd ved vejen et godt stykke fra hjemmet. Der fik hun sin balje fyldt. Hun tog sengetøjet og bredte det ud i solskinnet på fjellet. Alt huskerevet bræd var hun også ud og stablede det op foran trappen. Ved hjælp af de grænkviste, der lå i bunden af brændekassen, fik hun ild på og varmet vand. Så vaskede hun det hele og slæbte det op på fjellet for at tørre. Noget viskestykke havde hun ikke kunne finde derpå, skurede hun hele huset og bar senere de få stykker huskerod ind, hvorefter hun redte sengen. Da alt var færdigt, satte hun sig ned med hænderne i skødet og så sig om. Lidt lysere var der blevet, men åh, så fattigt, så fattigt. Hun så gennem vinduet. Solen stod lavt over vestbyen i vest. Hun tænkte på, hvad klokken vel kunne være. Der hang et gammelt ur på væggen, og da hun trak det op, begyndte det at gå med en højlydt tikken. Men hun måtte først vide, hvad tid på dagen det var, før hun kunne stille uret. Hun bandt tørklædet om hovedet og begav sig hen til det nærmeste hus. Der var endnu mindre og lavere end hendes egne, men bedre vedligeholdt. Det havde tilmeldt lidt rød farve på bjælkerne. Hun gik forbi en lille fattig dreng, som legede med en barkbåd i en vandpyt. Hun standsede ham og spurgte ham, hvad hedder du? Jobet. Nå, Robert, hvordan har du det? Det slipper sådan lige af, sagde Jibberten. Svarede ungen, og Katarina kom til at le, fordi hun vidste, at han var på Åland. Men latteren lignede mere end hulken. Inde i huset legede en 5-6 børn med bare ben og sultne blikke. Katarina henvendte sig til en voksen pige, der sad og vuggede et spædbarn på skødet. Mit ur er gået i stå. Kan jeg få at vide, hvad på tid på dagen det er? Jeg bor i huset ved siden af. Ja, uret hænger der på væggen, men det går vist nok en halv time for stærkt, sagde pigen og så nysgerrig på Katarina. Mange tak, sagde den og skyndte sig derfra. Da hun stod med ryggen mod døren og færdig med at stille uret, hørte hun en pibende mandsryst bag sig. Der stod en undersætsig tyk mand med et rundt, rødligt ansigt og små svømmende øjne. Med sine fede fingre holdt han om håndtaget på et kostbar spacerstok. Nå, det er altså den nye kone i landsbyen. Jeg byder dig velkommen til Vesterby, Pepan. Tak, svarede Katarina kort. Manden fortsatte med samme klagende stemme. Jeg må vel præsentere mig. Jeg er kaptajn Svensson. Du har kommet over til mig nu under høhøsten. Vi begynder at slå i morgen. Jamen, anden kaptajn Nordqvist har allerede været her, fremstammede Katarina forbløffet. På en overraskende måde forandres mandens stemme. Fandens også, jeg er kommet for sent. Han overvejede sagen. Så må du komme over til mig, når vi skal tærske. Husk det. Han haltede afsted, støttet til sin stok. Den unge kvinde så efter ham gennem vinduet. Du kommer over til mig, når vi skal tærske, viskede hun. Kunne hun nu ikke selv bestemme over sit liv? Hun blev siddende i mange timer på stolen ved det lille vindue. Solen forsvandt, og aftenruden blegnede. Det blev mørkere. Hun følte sig mat og forstod, hun var sulten. Men hvad betød det nu? Hvad skulle hun gøre af sig selv? Begive sig tilbage til Østerbotten til sin far? Nej, hun ville aldrig vende tilbage som den fortabte datter og lade den se hendes ydmygelse. Hun havde kun ét valg. At tage over til Nordqvist og luge roemarken, at blive der under høhøsten og så tage over til Svensson, når der skulle tærskes. Hun måtte sælge sin arbejdskraft for at få det brød, hun skulle leve af. Det var hendes fremtid. Så stille som farverne slukkes på himlen efter solens nedgang, sang hendes sorgløse ungdomsglæde ned i sin grav for aldrig mere at vågne til live igen. Langsomt klædte hun sig af og lagde sig til hvile i Johans hårseng. Det var, hvad jeg skulle læse for jer. Og hvis I vil høre, altså hvis jeg kan godt fortælle lidt mere, hvis det er sådan, I vil høre mere. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi har. Katarina, hun tager ned til kaptajn Nordqvist og høster hø og lurer roer. Og det må hun jo så ligesom finde sig i, så får hun en lille bitte smule mad at spise. Det er ikke alt for meget, de får. De er ikke sådan, de passer godt på deres penge. Og Johan, han er jo en pralhals, og han, hele landsbyen ved, hvad han er for en. Og der går noget tid inden, så finder Katarina ud af, hvad hans historie egentlig er. Han er født af en pige uden for ægteskabet, så vidt jeg husker, og da han er 9 år, dør hans mor, og han bor så i den der hytte helt alene og skal klare sig selv. Og påmønster så et skib, da han er måske 10 år gammel, og så sejler siden. Så det, han fortæller Katarina, det er jo virkelig hans drømme, sådan som han ønsker, at livet det havde været. Ikke? Og det er jo faktisk sådan på Åland, at de der husmænd, de er jo nærmest livegne for de der kaptajner og gårdmænd, der er, som er noget. Og det er jo hun ikke helt vant til, fordi hun er jo gårdmandsdatter, og hun er egentlig også vant til, at husmænd de bliver behandlet lidt bedre, der hvor hun kommer fra på Østerbot. De husmænd, eller hvad hedder det, Der bliver holdt meget øje med Katrine, fordi at de skal jo se, om det, hun er blevet gravid jo. Fordi at, at de der husmandskoner, de skulle gerne få en masse børn, som kunne arbejde på gården. Og det går heller ikke så let for hende med at få venner, fordi hun taler jo anderledes og opfører sig anderledes og fører sig anderledes end en landsbyboerne gør. Men det lykkes hende så at faktisk at blive veninde med Beda, som er nabo til konen til hende. Hun tager sig af hende og hjælper hende til rette. Og hvad hedder det? Katrine, hun knokler røven ud af bukserne og får samlet lidt forråd til vinteren. Og så kommer jo Johan hjem. Han har jo fået en hyre, og den køber han jo fine ting til hende for. Fine tørklæder. Han har brugt nærmest det hele. Da han kommer hjem, så er der jo ikke sparet noget sammen rigtigt til, hvad de skal leve af. Eller til at holde hytten i gang med. Og det er jo ikke så godt. Og i mellemtiden, så skal I næsten høre også, fordi ham der Svensson, der ham med pivestemmen der, han kommer på besøg en aften. Fordi han kan ikke rigtig klare, at hun ikke er gravid. Så det må han jo gøre noget ved. Og nu skal jeg se her, det er her, at hun får det her natlige besøg. Han kommer ind her. God aften, Katrine, sagde han med sin blødeste stemme og så på hende med sit indnyndende smid. Hvad vil det her, kaptajn Svensson, på den tid af døgnet, sagde Katrine med korte, heftige ord. Han smilede endnu mere lysten og gik nærmere. Han satte sig ned på sengekanten. Katrine trak sig bort med afsky. Jeg tænkte, at jeg ville ind og snakke lidt med Katrine. Det er sådan en smuk nat. Jeg var nede ved båden. Det er en skam, at sådan en ung, smuk kone skal sidde her alene hele den lange sommer, mens manden morer sig på søen. Han strakte den ene arm ud og prøvede at lægge den om livet på hende, mens han trak i tæppet med den anden hånd. Men nu følte Katrine ikke længere nogen frygt. Nu blussede hende. Kinderne skreg hun på sit bredeste østerbotniske. Ud med dem, svin! Og hun greb ham i skulderen og stødte til ham, så han tumlede om ud på gulvet. Han for tilbage og rød i hovedet af raseri, skreg han op. Dit satans fruestimmer! Hvem tror du egentlig, du er? Jeg skal vise dig det! Katrine sprang ud af sengen. En kamperet amazone i sin korte natkjole. Inden manden nåede at gå over til angreb, kastede hun sig over ham og slæbte ham hen mod døren. I den trange forstue gjorde han heftig modstand og trak hende ned mod gulvet, hvor han lå på ryggen og sprællede med korte ben, som væltede skarnbasse. Men Katrine var ham for stærk. Hun fik godt fat under hans fede, klumpede krop og rullede ham om på den store mave, så han tumlede ud over tærsklen og sig selv trillede videre, indtil han havnede i nælderne ved foden af trappen. Under eder og forbandelser fik han sig langsomt stablet på benen og humpede væk. Så hun, der var så en, hun fik sat på hvad hedder det, ligesom sat på plads, og han kom altså ikke ind til hende mere, og det var der heller ikke andre mænd, der gjorde. Og så var det jo så Katrine, hun finder så ud af, at hun venter det her barn, og så vil hun skrive til Johan, at hun skal have barn. Det, fordi ja, så blev hun altså gravid. Og hun havde hørt ham, kaptajn Nordqvist, det var ham, der fik telegrammerne. Og ligesom fortalte, hvordan det gik. Hun ikke skrive Katrine, så hun skulle have nogen til at skrive brevet til sig, og hun spekulerer på, hvem hun skal få til at gøre det. Og så kommer hun jo i tanke om den her lille Elvira Eriksdotter, som sad og læste hende ved præstedatteren. Så hun går simpelthen på besøg hos Eriksdotters mor og spørger, om Eriksdotter Elvira må skrive et brev for hende. Og det bliver hun jo meget, meget smidt over, den lille pige der. Og hun skriver langt, langt brev til Johan. Det er jo ikke sådan helt så kort som det, som Katrine siger. Der kommer nogle flere sådan lidt romantiske og søde kys og kram fra Elvira. Og Elvira og Katrine, de bliver altså ved med at være venner, også til Elvira, hun bliver voksen. Jeg springer lidt i bogen, fordi at Elvira, hun er jo også en meget, meget smuk kvinde, da hun er ung og ombejlet. Man vil heller ikke rigtig vide af sin bejler, og så kommer der jo nogle sømænd en gang, hvor de har været ude og malke køer, hvor hun slæber den her spand af temmelig tung. Og så er der en af sømændene, han griber den, det er så en finde, som hun så vil giftes med. Og så gentager historien så en lille bitte smule, bortset fra at finde, han han praler ikke så meget, og han er rigtig dygtig. Han tager sig til Amerika for at prøve lykken der, men kommer hjem igen. Og jeg tror, han tager afsted en gang mere, men for det er svært at blive på den der ø. Jo, han er hjemme, da Katrina skal have sit første barn. Det er jo om vinteren, at hun skal nedkomme. Og da det ligesom er tid, så skal de jo have fat i en jordemor. Og Johan, han løber ud til bønderne og til kaptajnerne for at spørge, om han kan låne en hest, så han kan køre efter jordemoren. Men han får afslag det ene sted efter det andet. De vil ikke låne ham nogen. Og der, hvor han så må låne hesten, det er jo selvfølgelig dernede ved de tyvagtige bondefolk, som har flere lus og lopper, end der kan være på Katrinas gård. De vil ikke bare låne ham en hest, men sønnen han siger, du skal ikke ud og køre, jeg kører for dig. Så sønnen han henter jordemoren til Johan, så han kan være hjemme ved Katrina, mens hun føder. Og det viser jo så også, at det selvfølgelig er den fattigste og den usløste af bønderne, som faktisk er den, der hjælper, når nøden er størst. Katrina, hun får 4 børn med Johan, som hun nærmest opfostrer selv, fordi han sejler så meget. Hun har jo ikke nogen ko, og det er jo lidt et problem, når man har de der børn, fordi at, hvis man ikke har mælk til dem, så, og ikke selv har mælk nok, og det, også når de bliver lidt større, og man skal arbejde så meget, så det, man føder, og så går man faktisk ud og arbejder på marken bagefter, eller så hun er ude og tække mælk ved bønderne til den første lille dreng her. Så hører hun, det er jo også noget, der gjorde lidt indtryk for mig, hun kommer ned til kaptajn Nordqvist, og så sidder hun, jeg ved ikke om hun sidder og malker eller laver et eller andet for ham, så rundt om, altså i et andet rum, der kunne hun så høre kaptajnen og Nordqvist og kaptajn Svensson, de sidder og snakker om hende, og de synes, det er fordi, at hun er faktisk så heldig, hun ikke bliver gravid næste gang, Johan er hjemme. Der går lige nogle år, hvor hun slipper for det. Og der, så sidder kaptajneren derinde og snakker om, at det er ærgerligt, hun ikke får flere børn, fordi at hun skal jo ligesom sørge for, at der kommer noget godt arbejdskraft, der kan arbejde på deres marker, og det bliver hun ret vred over. Fordi at hun føler ikke, hun skal være livegen. På en eller anden vis, så lykkes det hende at spare sammen til en ko. Og den står så hos en af bønderne, hvor så, der kan så være opstaldet og gå på græs hos ham, mod hun hjælper med at høste høet. Og så skal hun også hjælpe med at malke hans køer hver morgen og hver aften. Der sker så det med Katrinas ko, at i foråret, hvor at der er rigtig meget græs og stærk kløver, så får køerne, de får så lov til at komme ind på de der kløvermarker, men græsser måske et kvarter eller 10 minutter, så har de lidt problemer med at gænde dem ud. Så Katrinas ko, den får trumsyge, og det dør den af. Og det er jo ret forfærdeligt. På det tidspunkt, der har hun jo de her 3 eller 4 børn. Hun har faktisk 4. Den sidste, hun er, har, hvad hedder det, D-vitaminmangel og er helt krumbøjet, krumbenet af, fordi hun er fejlernæret. Og Katrinas ko dør, og så er der så en eller anden kone nede fra kirken af, der samler penge ind i sognet, så hun kan få en ny ko. Men Katrine har ikke bedt om en ny ko, og hun vil ikke være tækker, for hun er jo ret stolt. Så da den der dame kommer og er stolt af alle de der penge, hun har samlet sammen, så siger hun, at dem kan hun godt gå igen, for hun har ikke bedt om at få en ko. Hun vil gerne tjene til en ny ko. Og så den der dame, hun bliver helt forvirret, så løber hun ned til kaptajn Nordqvist med de der penge, Og så kalder han så Katrine ned derind, da hun er nede for at arbejde for ham, og ind på, han kommer ind på de fine kontorer for fin kage og fin te og sådan noget lignende. At hvorfor hun ikke vil tage de penge til den ko, jamen hun har ikke bedt om den. At hun vil gerne have arbejde, og hun vil gerne betales ordentligt for sit arbejde, så hun kan købe en ny ko. Og det bliver han så vred over, at han ikke, at hun kan bare gå, og så sørger han for, at der faktisk ikke er nogen i hele omegnen, der vil give hende arbejde, så hun, børnen sulter. Fordi han vil knække hendes stolthed, og det lykkes ikke for ham. Men det der, så sker det, at hun den gamle nede på den der gård, hvor de har flere lopper, end der kan være på Katrinas gård, han sender så børnene op til hende med mad, og så får hun høre, at hun kan spinde, og uld, hun kan spinde, og så hun kan lave noget arbejde for den. Og så er der en kaptajn over på en af de andre, altså som er faktisk lige så stor kaptajn som kaptajn Nordqvist, men en af de andre landsbyer, som kunne lige konkurrere med ham. Og der er den her bondemand, han er så snu, han så derover, og så fortæller han, hvor dårlig Katrine, hun er blevet behandlet, og specielt, hvor dårlig hun er blevet behandlet af kaptajn Nordqvist. Så det ender med, at han tilbyder hende arbejde, og hun kan så tage de to mindste børn med, og så de to største, de kommer så ned på til bunden og skal være på kost der og hjælpe, og der får de jo rigtig god mad at spise. Og Katrine, hun tjener til den der ko, og det er endda ikke en ringe ko, hun kommer hjem med. Og hun er vildt stolt, da hun kommer gående med den der trækkende med den ko. Og der vinder hun så kaptajn Nordqvist respekt, og han bliver så hendes, kan man sige, allieret for livet. Den ældste dreng, han tager ud af sejlet, han er 12 år gammel. Han fik en kaptajnsbøsse, sparegris, af en kone et sted, hvor Katrine havde arbejdet. Og den kone var en vist nok gift med Katrinas mand, Johans far. Så Johan skulle måske have haft den, men det fik han jo aldrig. Så fik Johans søn den. På vej hjem, fra den, da hun har fået sparegrisen til knejten der, er hun på vej på, ligesom på sådan en sparkstøtting over isen. Og far vild, fordi det bliver tåge, og det bliver mørkt. Og der bliver hun så reddet af Johan, som er kommet hjem fra og sidder og venter på hende. Og han kommer så ud med lygten og finder hende der. Og der havde hun været lige ved at smide den der sparegris væk, fordi hun var så gal over, at den skulle Johan nu have haft, fordi at det kunne han have haft brug for, da han var barn. Af noget af den kærlighed og omsorg, som Johans barn fik, kunne han jo måske godt selv have brugt. Så den her knægt, der får den der sparegris, han tager til søster, han er 12. Og det lykkes faktisk ham at blive kaptajn. De andre, de tager også til søs. Den lille pige, hun dør. Er sikkert ikke af tuberkulose, tænker jeg. Så er den nummer to dreng, hans skib, det går ned. Men, altså, det er sikkert en skibsbrand, de finder aldrig noget. Og nummer tre skæbne, den skal I have lov til at læse. Men jeg kan anbefale den, for jeg kan se den mod en publikum, og vi kommer simpelthen til at rejse gennem vores liv, fra at vi er unge og drømmer, til vi bliver ældre og mister, og til vi bliver gamle og dør. Jeg synes, det er en meget rørende fortælling. Og jeg vil ikke fortælle mere, fordi at, nu er klokken 8, og jeg har været på en time, og I trænger til at få kaffe. Så tak for i dag.